Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr, στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε έναν κορυφαίο Έλληνα ηθοποιό και σκηνοθέτη, το Δημήτρη Καταληφό, και αυτό γιατί η Ράβδος έρχεται στο ιστορικό αμφιθέατρο από τις 17 Φεβρουαρίου και μόνο για 15 παραστάσεις με ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό cast. Ο πολιτιστικός οργανισμός Λυκόφος παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σπουδαίο έργο του Mark Ravenhill που έκανε πρεμιέρα στο Royal Court Theatre του Λονδίνου αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Σκηνοθεσία Γιώργος Σκεύας, πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Καταληφός, η Αλεξία Καλτσίκη και η Ζωή Ριγοπούλου. Στο αμφιθέατρο λοιπόν, το εμβληματικό αυτό θέατρο στην Πλάκα, η Ράβδος του Mark Ravenhill. Δημήτρη, καλή σου μέρα, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και επιτέλους μια φωτεινή μέρα μετά από αυτή τη βδομάδα.
Να υποθέσω ότι δεν σ' αρέσει το χιόνι, η βροχή, η συννεφιά, προτιμάς...
τόσο όσο, όχι, αυτή τη βδομάδα το παρατράβηξε.
Άρα ο Δημήτρης Καταληφός δεν θα μπορούσε να ζήσει, ας πούμε, στις σκανδιναβικές χώρες, θα προτιμούσε τις χώρες του Νότου.
Σίγουρα, είμαστε καλομαθημένοι σε αυτό το πράγμα.
Δημήτρη, ετοιμάζεστε πυρετώδεις πρόβες για να παρουσιάσετε στο αμφιθέατρο την Ράβδο. Περί τίνος πρόκειται?
Είναι ένα έργο που γράφτηκε το 2018 από τον Mark Ravenhill, ο οποίος είναι γνωστός στην Ελλάδα από το Amore που είχε ανεβάσει κάποτε το Shopping and Fucking, ένα πολύ εμβληματικό έργο. Είχε να γράψει πολλά χρόνια έργο αυτός ο συγγραφέας και έγραψε αυτό το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο το κλίμα και εκείνου του έργου που τον καθιέρωσε. Εδώ αφορά το χώρο της παιδείας και της κοινωνίας και της οικογένειας όμως. Δηλαδή παρουσιάζει μέσα από μια οικογένεια που είναι ο πατέρας, η μητέρα και ο γιος, που είναι, και η κόρη, συγγνώμη, που η οποία είναι εκπαιδευτική. Και με αφορμή τη Ράβδο, η οποία ήταν κάποτε στην Αγγλία ένας θεσμός, δηλαδή τα παιδιά τα τιμωρούσαν με τη Ράβδο, όπως είχαμε εμείς οι παλιότεροι, το Χάρακα, τη Βέργα.
Τα έχουμε προλάβει αυτά, Δημήτρη,
ναι,
εγώ και εσύ.
Οι παλιότεροι τα έχουμε προλάβει. Μέσα από αυτό, ας πούμε, το μέσο σοφρονισμού προς τα παιδιά, τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα για την παιδεία, για την βία, για το αν χρειάζεται, ας πούμε, πειθαρχία, ή αν πρέπει, ας πούμε, να καταργηθούν όλα αυτά, αλλά τότε έρχεται ένα χάος που δεν ξέρουν και οι καθηγητές πώς να αντιμετωπίσουν τα παιδιά που έχουν πάντα μέσα τους, ας πούμε, αυτή την ανησυχία. Και είναι ένα έργο που θέτει πάρα πολλά ερωτήματα και για την βία μέσα σε μια οικογένεια και για τη βία στο σχολείο και για το πώς αυτό τιμωρείται και για όλο το πώς, που είναι πολύ της εποχής μας, ας πούμε, καταδικάζει έναν άνθρωπο όπως το συγκεκριμένο καθηγητή τώρα εμένα, δηλαδή χωρίς να εξετάσεις, ας πούμε, αν όντως είχε δίκιο ή άδικο, αλλά με αυτή την ευκολία που έχει πια η εποχή με τα σύγχρονα μέσα να καταδικάζει σε μία μέρα έναν άνθρωπο για να τον διαγράφει, αυτό που λέγεται η κουλτούρα της ακύρωσης, έτσι σαν ρεύμα, θέτει λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα ο συγγραφέας, δεν δίνει απαντήσεις και δημιουργεί έτσι τρεις πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες οι οποίοι κινούνται μέσα σε αυτά τα ερωτηματικά.
Μάλιστα. Ο Έντουαρτ, τον οποίον υποδίεσε, είναι ένας αφοσιωμένος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης που μετά από 45 χρόνια διδασκαλίας βγαίνει στη σύνταξη.
Ναι, και είναι να τιμηθεί για την προσφορά του στο σχολείο και ξαφνικά προκύπτει αυτή η φήμη ότι στο παρελθόν χτυπούσε τα παιδιά με τη Ράβδο, πράγμα που ήταν, όπως είπα και πριν, απόλυτα νόμιμο, και μαζεύονται έξω από το σπίτι του μαθητές οι οποίοι πολιορκούν το σπίτι και οδηγούνται τα πράγματα, ας μην πω σε τι, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια βία έξω από το σπίτι του η οποία ζητάει να τιμωρηθεί για αυτό που έκανε 30 χρόνια πριν.
Εδώ, διαβάζοντας κανείς και το σημείωμα του σκηνοθέτη, του Γιώργου Σκεύα, θέτει και ο ίδιος ο σκηνοθέτης τα ερωτήματα που προκύπτουν μέσα από αυτή την παράσταση. Βεβαίως, πώς να πω, το θέατρο δεν δίνει απαντήσεις, μάλλον μια παράσταση δεν δίνει απαντήσεις, όπως και η λογοτεχνία ερωτήματα θέτει, στα οποία καλείται να απαντήσει ο θεατής μέσα του ή σε συζητήσεις.
Αυτό το έργο ειδικά, Νίκο, είναι πολύ φανερό ότι είναι σαν να λέει στον θεατή, σκέψου εσύ τι είναι το. Mm-hmm. Δεν λέει, ας πούμε, ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, αυτός ή η κόρη του, η οποία είναι η βασική, ας πούμε, αντίπαλη στο έργο. Είναι σαν να λέει στο θεατή, σκέψου εσύ για την οικογένειά σου, για το παιδί σου που το στέλνει στο σχολείο, πώς θα ήθελε τον καθηγητή ή τον δάσκαλο. Θέτει δηλαδή για τον κάθε θεατή ένα ερώτημα που πρέπει ο ίδιος να το απαντήσει, ας πούμε.
Πιστεύω ότι ο Δημήτρης Καταληφός, όχι πιστεύω, είναι δεδομένο, προκειμένου να ερμηνεύσει ένα ρόλο, εμβαθύνει σε αυτόν, ασχολείται πάρα πολύ με το πρόσωπο το οποίο πρόκειται να ενσαρκώσει. Εδώ λοιπόν θα δανειστώ τα ερωτήματα του Γιώργου Σκέβα, του σκηνοθέτη, που λέει πόση ανάγκη έχουμε από κανόνες και συστήματα. Τι λες, Δημήτρη?
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί και όταν μιλάς έτσι με εκπαιδευτικούς στην εποχή μας τη σημερινή, mm-hmm. Είναι και αυτοί πάρα πολύ, ας πούμε, πώς να το πω, δεν μπορούν πια να βρουν έναν τρόπο πώς μπορούν ένα παιδί να το να επιβληθούν, αλλά όχι με την έννοια της εξουσίας, με την έννοια να είναι χρήσιμοι.
Μάλιστα.
Διότι έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα, επεμβαίνουν πια οι γονείς τόσο πολύ, ας πούμε, στο πώς ένα παιδί θα είναι στο σχολείο, που πολλές φορές ακόμα και οι εκπαιδευτικοί σου λένε δεν ξέρουμε πια τι να κάνουμε. Δηλαδή υπάρχει γενικότερα, ας το πούμε, ένα χάος αυτή τη στιγμή στα πράγματα, διότι συγκρούονται σίγουρα το παλιό με το καινούριο. Πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να βρεθεί μια μέση οδός, γιατί ούτε είναι σωστό φυσικά τα παιδιά να τα χτυπάς με ένα χάρακα ή με μια βέργα όπως γινόταν στα δικά μας χρόνια, αλλά από την άλλη είναι και πολύ δύσκολο όταν δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες και υπάρχει, ας πούμε, ένα ότι δεν επεμβαίνουμε, αφήστε τα παιδιά έτσι όπως είναι, ότι εκεί πέρα πάλι ένα πράγμα μπορεί να ξεφύγει και να μην ξέρεις, ας πούμε, γι' αυτό και τα παιδιά στις σημερινές εποχές ας πούμε, ή δεν μαθαίνουν πράγματα ή μαθαίνουν μόνο ένα τομέα και δεν υπάρχει μια ευρύτερη μάθηση. Δηλαδή γενικά το θέμα της παιδείας έχει τόσο, είναι τόσο ανοιχτό, έχει τόσες τρύπες που πραγματικά είναι ένα ζήτημα για να σκεφτεί κανείς και να προβληματιστεί και αυτό το έργο. Διότι η παιδεία είναι ένα πράγμα που όπως και η κοινωνία μας έχει γίνει πολύ περίπλοκη και για να απλοποιηθεί θέλει πολύ σοβαρή συζήτηση, θέλει ανθρώπους οι οποίοι να κατέχουν πώς θα φέρουν μια χρυσή τομή.
Νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να έχεις περισσότερο δίκιο ή να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σου, διότι σήμερα ναι μεν είναι και η εκπαιδευτική με τα χέρια δεμένα, αν συμβεί το παραμικρό και με τη δημοσιότητα που παίρνουν τα πράγματα βρίσκονται πολύ εκτεθειμένοι. Απ' την άλλη παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία και τα φαινόμενα σχολικής βίας, όλη αυτή την κατάχρηση εξουσίας, πού αρχίζει και πού τελειώνει ο προσωπικός χώρος ενός μαθητή, το bullying. Mm-hmm. Τι λες?
Και αυτό. Ναι, δηλαδή με αφορμή αυτό το έργο ξανασυντοπεί κανείς τους ταραγμένους καιρούς μέσα στους οποίους ζούμε. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο ταραγμένοι οι καιροί που ζούμε και έχουν έρθει τα πάνω κάτω σε όλα τα επίπεδα, γι' αυτό και δεν είναι εύκολο να δώσεις απαντήσεις, ενώ είναι πολύ πιο εύκολο να θέτεις ερωτήματα. Οι απαντήσεις θέλουν χρόνο και γνώση, την οποία δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Πρέπει να έχεις εμπειρία, αλλά θέλω να πω, υπάρχει σίγουρα πρόβλημα πια, ας πούμε, και στην κοινωνία και στην παιδεία, να μην αναφερθώ και στο δικό μας θέμα τώρα με τους ειδοποιούς που γίνεται.
Βεβαίως.
Ο χαμός,
ναι.
Ή μάλλον να αναφερθώ, δηλαδή και εκεί δεν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα όλο αυτό που έχει προκύψει, ότι ξαφνικά μετά από τις σπουδές που κάνουν τα νέα παιδιά, ας πούμε, θεωρούνται απόφοιτοι λυκείου, δηλαδή όλο αυτό είναι ένας παραλογισμός ο οποίος πρέπει να βρει όχι απαντήσεις πια, αλλά λύσεις άμεσες, ας πούμε. Θέλω να πω, είναι πολύ ταραγμένοι οι καιροί που ζούμε αυτό.
Ναι, και πραγματικά εύστοχη αυτή η παρατήρηση, ότι με αφορμή αυτό το έργο κανείς μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτούς τους ταραγμένους καιρούς που ζούμε και όχι μόνο στην εκπαίδευση.
Και να προσπαθήσει να βρει, ας πούμε, να ξανασκεφτεί όλο αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, αυτό που λέγανε οι παλιοί, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, σίγουρα δεν πρέπει να πέσει ράβδος, αλλά πρέπει να βρεθούν λύσεις πια πιο ψαγμένες, ας πούμε, και για τους δασκάλους και για τους μαθητές, γιατί η παιδεία είναι το ίμιση της ύπαρξής μας πάνω στη γη. Είναι το πιο ο πολιτισμός και η παιδεία είναι τα σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου μετά την επιβίωση, που είναι το πρώτιστο. Επομένως, αυτά τα θέματα θέματα θέλουν πάντα μια επανεξέταση, γιατί οι καιροί αλλάζουν, οι συνθήκες των ανθρώπων αλλάζουν και θέλει πάντα μια επικαιροποίηση, ας πούμε, όπως λέμε πια και για τα computers.
Μάλιστα. Είστε έτοιμοι ή ακόμη?
Ακόμα το παλεύουμε, γιατί είναι ένα σύνθετο και δύσκολο έργο, αλλά χαίρομαι γιατί παίζω με δύο θαυμάσιες ηθοποιούς, την Αλεξία Καλτσίκη και τη Ζωή Τυριγοπούλου. Με τον Γιώργο του Σκέβα έχουμε συνεργαστεί, αυτή νομίζω είναι η τέταρτη φορά που συνεργαζόμαστε, οπότε γνωριζόμαστε, και το παλεύουμε γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον έργο.
Διαβάζω στο δελτίο τύπου ότι τη μετάφραση την έχει κάνει ο Γιώργος Σκέβας, αλλά με τη συνεργασία των ηθοποιών, που σημαίνει ότι αυτό είναι ένα χειροποίητο.
Έχει έναν ιδιόρυθμο λόγο το έργο, το οποίο πρέπει να περάσει, ας πούμε, και μέσα από τους ηθοποιούς, οπότε περίπου ένα μήνα χρειαστήκαμε έτσι να φτιάχνουμε κυρίως το λόγο.
Μάλιστα. Να πούμε ότι οι μέρες και οι ώρες των παραστάσεων είναι Παρασκευή 8:30, Σάββατο στις 6 και στις 9 και Κυριακή στις 6. Μια ακόμη κουβέντα για το αμφιθέατρο. Έχεις ξαναπαίξει σε αυτόν τον χώρο, Δημήτρη?
Το συγκεκριμένο δεν έχω παίξει, έχω κάνει πολύ νέες πρόβες, γιατί εγώ όταν ξεκίνησα επί 2 χρόνια είχα τη χαρά να έχω δουλέψει με τον Σπύρο τον Ευαγγελάτο, οπότε έχω μεγάλη συγκίνηση που είμαι σε έναν χώρο.
Σωστά.
Από τον οποίο έχει περάσει ο Ευαγγελάτος, η Λίδα, η Τασοπούλου, είναι όλο το νεανικό μου παρελθόν, ας πούμε, οπότε έχω συγκίνηση για τον χώρο αυτόν.
Αυτό ήταν και το αντικείμενο της ερώτησής μου. Μία ακόμη ερώτηση. Με χαρά είδαμε τις δύο συγγραφικές σου απόπειρες, τόσο στις Συμπληγάδες Γενεθλίων, όσο και το Πίσω από Τζάμια Θολά, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη. Ετοιμάζεις κάτι άλλο συγγραφικά?
Ναι, τώρα τον Απρίλιο, ανάλογα και με τις εκλογές πότε θα γίνουν, ετοιμάζεται η τρίτη ποιητική συλλογή μου, που θα είναι πάλι στις εκδόσεις Πατάκη. Και χαίρομαι πολύ, γιατί βγήκανε μετά τον κορονοϊό, ας πούμε, εννοώ τον εγκλεισμό αυτά. Οπότε έχουν έτσι μια πιο διαφορετική απόχρωση και περιμένω έτσι με ανυπομονησία να εκδοθεί το βιβλίο.
Και εμείς, γιατί μας άρεσαν ιδιαίτερα και τα δύο προηγούμενα βιβλία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, στο έχω πει ξανά, και αυτό που γράφτηκε στον εγκλεισμό, το Πίσω από Τζάμια Θολά, και περιμένω να δω πώς αλλάζει το ύφος του ποιητή Δημήτρη Καταληφού πλέον. Δημήτρη, με τα λύπης μου και όλων και πολλών διαπιστώνουμε την κρίση που διέρχεται ο κινηματογράφος, και το ρωτώ αυτό το Δημήτρη Καταληφό, διότι ενώ όλοι θεωρούμε ότι ο Δημήτρης είναι ένας θεατράνθρωπος, σε παλαιότερη ερώτηση που σου είχα κάνει θέατρο ή σινεμά, χωρίς πριν προλάβω να τελειώσω την ερώτησή μου, είχες πει σινεμά.
Ότι μιλάω,
ναι.
Μ' αρέσει, δηλαδή, πάρα πολύ να βλέπω πολύ περισσότερο και ταινίες από ό,τι παραστάσεις.
Αυτό
ομολογώ την αλήθεια. Λυπάμαι απίστευτα που τα σινεμά δεν πάνε καθόλου καλά φέτος, σε αντίθεση με τα θέατρα.
Ακριβώς.
Που πηγαίνουν πολύ καλά. Δεν ξέρω, ας πούμε, πώς μπορεί αυτό να αλλάξει, γιατί έχει μπει πολύ πάλι, ας πούμε, με τις πλατφόρμες και όλα αυτά τα Netflix και τα διάφορα που κρατάνε έναν άνθρωπο στο σπίτι. Να φανταστείτε, εγώ μένω δίπλα από ένα σινεμά που έκλεισε.
Ήταν, ας πούμε, η επόμενη ερώτηση, ότι μένεις δίπλα από το Πτή Παλέ, το οποίο εδώ και 2 χρόνια.
Ήταν ένα υπέροχο σινεμά.
Υπέροχο.
Και έπαιζε πολύ ωραίες ταινίες. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά γι' αυτό αλλάζουν τόσο πολύ πια τα πράγματα που σαστίζει κανείς, ας πούμε, με τις τρομερές αλλαγές. Αλλά δεν ξέρω με τι τρόπο θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος, ας πούμε, ο κόσμος να το αγκαλιάσουμε πάλι το σινεμά, όπως τα θερινά, που τουλάχιστον αυτά δεν κινδυνεύουν. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί είναι το να πηγαίνουν οι άνθρωποι στο σινεμά και να βλέπουν στη μεγάλη οθόνη τα έργα και να είναι και μαζί βλέποντας μια ταινία. Είναι κάτι που, αν το χάσουμε και αυτό, ας πούμε, νομίζω πια θα είναι τραγικό όλοι να καθόμαστε σπίτι μας και να βλέπουμε μια ταινία σπίτι μας.
Ναι.
Δηλαδή πια δεν θα υπάρχει ίχνος κοινωνικότητας. Είναι τρομερό.
Πιστεύεις ότι άλλαξε η συμπεριφορά των ανθρώπων μετά την διετή και πλέον πανδημία στο θέμα της εξόδου από το σπίτι? Και βλέπουμε, βέβαια, ότι ανθούν τα θέατρα, διότι στο θέατρο δεν μπορεί να υπάρξει αντικατάσταση, είναι ένα ζωντανό πράγμα, εκεί βλέπεις τον ιδρώτα, ακούς την ανάσα του ηθοποιού, ενώ στο σινεμά όλοι πήραν στα σαλόνια τους κάτι τεράστιες τηλεοράσεις και κάθονται, ναι, και παρακολουθούν αυτά τα οποία μας ανέφερες και προηγουμένως.
Ναι, και τα βλέπουν και σε μικρή διάσταση, που είναι άλλο πράγμα η ταινία, ας πούμε.
Έτσι είναι.
Μπορείς να δεις εγώ μια ταινία του Ταρκόφσκι τώρα στο λάπτοπ, είναι δυνατόν, ή του Αγγελόπουλου και τόσων άλλων μεγάλων έτσι, δημιουργών. Είναι μια άλλη κλίμακα στα πράγματα. Όσον αφορά τώρα, Νίκο, αυτό που λες για τις εξόδους στο θέατρο, ναι, σίγουρα μετά τον κορονοϊό βγαίνει πολύ περισσότερο κόσμο στο θέατρο, αλλά και το θέατρο στις μεγαλύτερες περιπτώσεις παίζει το κάθε θέατρο 3 έργα τη βδομάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που ήταν τα παλιότερα χρόνια που παίζαμε μια σεζόν από Τετάρτη με Κυριακή το ίδιο έργο. Οπότε θέλω να πω και αυτό έχει αλλάξει στο θέατρο.
Άλλωστε από τον Οκτώβριο που αρχίζει, αρχές Οκτωβρίου που αρχίζουν οι θεατρικές σεζόν μέχρι και τον Απρίλιο έχουν προγραμματιστεί, παίχτηκαν, θα παιχθούν γύρω στις 2.000 παραστάσεις.
Ναι, υπάρχει ένα τρομερός πλουραλισμός. Τρομερός. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ευχάριστο γιατί ο κόσμος πραγματικά το τιμάει πολύ φέτος το θέατρο και τις νεανικές ομάδες και τις πιο... και τους πιο έτσι θειάσους του κέντρου, στο κέντρο της πόλης. Είναι ευχάριστο αυτό, αλλά νομίζω πρέπει να υποστηρίξουμε και το κινηματογράφο. Και τον ελληνικό και γενικότερα.
Βεβαίως. Μα είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι πραγματικά καταθλιπτικό να ξεκινάει κανείς από το Παγκράτη για να ανέβει την Κηφισίας, να περνάει από το κλειστό Πτυπαλέ, έναν εμβληματικό το κινηματογράφο της Αθήνας, το Έμπαση, και να ανεβαίνει προς την Κηφισίας, όπου στους κινηματογράφους εκεί που υπάρχουν, να βλέπει έναν άνθρωπο στο ταμείο να περιμένει να πάρει εισιτήριο. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει να αναστραφεί όλο αυτό. Δημήτρη, δεν μπορώ να μην ρωτήσω την καλλιτεχνική σου φύση. Πώς αντιλαμβάνεται αυτό το δράμα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων μετά τους σεισμούς στην Τουρκία και στην Συρία? Τι είναι αυτά τα πράγματα που βιώνουμε?
Αυτό είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα μετά από αυτό. Είδα τις τελευταίες μέρες ειδήσεις και πραγματικά, ας πούμε, δεν υπάρχει πιο συγκλονιστικό από αυτά τα παιδάκια, από αυτούς τους ανθρώπους που διασώζονται. Είναι πολύ συγκινητικό που πάνε οι Έλληνες και βοηθάνε. Αυτό δείχνει, ας πούμε, την ουσία των πραγμάτων, την βλακεία των ηγετών, δηλαδή αυτή την ύβρη, ας πούμε, των πολιτικών, οι οποίοι δεν βλέπουν ότι το σπουδαιότερο είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ αυτών των δύο λαών, που οι μεν βοηθάνε και οι άλλοι ευχαριστούν. Αυτό είναι ό,τι πιο σπουδαίο, ας πούμε, μέσα από αυτή την τραγωδία. Δηλαδή αυτό είναι η ελπίδα, ας το πούμε, από τα χαλάσματα και όσοι επιζούν.
Μάλιστα.
Όλα τα άλλα πραγματικά, Νίκο, αυτές τις μέρες μου φαίνονται εντελώς ασήμαντα μπροστά σε αυτό.
Βεβαίως.
Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια τρομερή τραγωδία, ας πούμε, η οποία να κάνει αυτό το κρύο όπως είχαμε εμείς αυτή τη βδομάδα και να σκέφτεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο ύπαιθρο και ξεπαγιάζουν πέρα από το ότι έχουν χάσει ανθρώπους. Δηλαδή είναι αυτό, είναι ό,τι πιο... Αυτό δηλαδή ότι η φύση και ο άνθρωπος και αυτό το αιώνιο ερώτημα, προς τι όλα αυτά, γιατί να ζούμε όλα αυτά,
έτσι,
γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά, και βγαίνει πάντα αυτό που έλεγε και ο Παπαδιαμάντης, μέσα από τις μεγάλες συμφορές βγαίνει πάντα αυτό το σπουδαίο πράγμα που είναι ένας άνθρωπος να βοηθά έναν άλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι το βαθύτερο νόημα πίσω από οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο.
Δημήτρη,
αλληλοβοήθεια δηλαδή.
Μάλιστα. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την τόσο μεστή τοποθέτησή σου στα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς είναι σπουδαίος ο λόγος σου κάθε φορά. Καλή επιτυχία στην παράσταση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Yeah. Σε ευχαριστώ. Yeah.